stars near the periphery and disbelief.
Doinu berezi hauekin ez dakargu musika kolaboraziorik, naiz eta pentsatzen dudan geure hurrengo izketaldia izango dugun lagunak baduela alakoak egiteko gaitasunik ere, musika aukeratzen jaioa delako. Arratsaldeon danle.
Arratsaldeon Jon, eskerrik asko.
Literatura hitz egitera etortzen gara, baina musika aukeraketak beti ere hor sartu behar, eta gaurkoan Koko Rausi aukeratu diguzu. Esan didazu, arrazoi jakinik gabe gustoko duzulako, neuk ere baduk gustoko. Aspaldien ez ditugu entzun, ezta? Ezta hauen berririk izan azkenaldian.
Bai, uste dut, bueno, uste dut horri bilin nintzela bila, eta orain disko bat prestatzen ezote ari diren, baina uste dut bero aizpagako hitzak ere bai, bueno, bi aizpako esatzen dute talde hau, eta alakate talde bat, baina esan dezagun biak direla nolabait gidariak, eta nork bere proiektuak eta ere badauzka, eta orduan, ba, nik uste dut orain dabiltzala beste asunto batzuetan. Baina, bueno, disko batzuk atera zituzten, eta ni orain hasi naiz deskubritzen. Beti izena ezaguna, baina orain lagun batzuek komentatuta, ba, horrela YouTubeko nire lista horretan atera zait, gure lotxen lista horretan atera zait, eta horregatik bidali dizut bai. Eta, bueno, aproposa iruditzen zait.
Dudarik ez?
Giroa pizten joateko.
Dudarik ez, gaurko giroa pizten joateko, aukerak eta dotorea da, honen gainean hitz egitea, zesan gizut, plazertxoa ere bai, alako gauzak probestuta, baina ez gara musikaz hitz egitera etorri, zurekin ez dugu alako iturarik, naiz eta egunen batean alako gogorik bazenu, zuretzat mikroak zabalik daude bai baterako zein besterako. Gaurkoan, Joana Ras autoriari buruz edo zehatzago, haren liburu batez hitz egingo diguzu, eta liburuak halaxe du izena, nola amaitu emakumeen idazkeraz, bere liburu hau, 80. hamarkadan argitaratutakoa, horrexei buruz hitz egingo diguzu, ez da, Danele?
Bai, bueno, nire kolaborazioa normalean, ba, literatur lanak ekarri hori ditut, eta askotan ekartzen ditut emakumeek idazketako testuak,
bai.
Eta orduan, ba, oraingoan nahi izan dut, ba, beste nolabait, testu literatur lanei eurei heldu baino, ba, literatur lan hoiei buruzko lan bati heldu. Eta hau, Joana Arras hau, bera idazlea zen, ezagitzen edo den, ezagitzen.
Hiltzen, nik irakurri duenagatik 2011an hiltzen taxonen estatu batuetan.
Joan, eskerrek asko dokumentazioa lan egiteari. Bueno, ba, Joana Arras hau zen, idazlea zen bera ere, zientzia fikziozko lan asko idatzi zituen, eta, bueno, gero, unibertsitatean baita ere, aritu omen zen, irakasle, askotan gertatzen da ez kombinazio hau, eta orduan, ba, idatzi zuen liburu bat, bere esperientzia hortan bildu zuen ondorio edo bildu zituen kasu pilo bat batuz, eta konturatu zen, ba, emakumeen idazketa, emakumeek idatzitako liburuak, ba, jaso, nolabait, harrera, bestelako harrera bat edo izan ohi zutela. Berak, itzaurrean dio, nolabait, egiten duelako itzaurre nahiko berezi bat, eta sortzen ditu horrelako kreatura magiko batzuk, eta horban irudikatzen du beste mundu bat, eta mundu horretako gizakiak dira glotolog direlako gizaki batzuk, eta gizaki horiek egiten dute horrelako arte modu nahiko berezi bat edo, eta arte modu berezi hori nolabait ere bakarrekan egin dezakete era bateko glotologek, beste glotologek ezin dute egin. Eta pixka bat alderatzen du edo sortzen du kanpoko irudi bat, baina azken batean berak hitz egin nahi du literaturari buruz eta emakumei buruz, eta nola, ba, literatura handia jo izan den gauza zehatz bat bezala, eta nolabait hori bakarrek egin dezaketela ezaguarra jaken batzu dauzkaten gizakien, eta normalen izan dira gizon txuri, abera, txikasi, eta bueno, hori guztia badakigu. Eta orduan, berak ordioena da, normalean giza talde jakin bati nahi baldin badiozu, ez baldin baduzu nahi gizatalde jakin batek zerbait egin dezan, ba, debekatu baino eraginkorragoa dela beste modu batean ekitea, eta baimena ematea edo ofizialki baimena ematea, baina alik eta eragozpen eta traba gehien jartzea. Eta ba, debekua jarriz gero, normalean debeku horren kontra jotzeko ohitura edo joera izan dezaketelako gizatalde jakin horretakoek.
Eta hor emakumeen lana isilarazteko aukera eta teknika asko eta daudela aipatzen du liburuan, ezta? Zuke bidali diazun dokumentazioan araxe irakurri aldizan du nik behintzat, haietako bat gutxi estea, baina nola gutxi etxi zer egin, gauza asko egon daitezke hor.
Berak liburuaren egitura asko gustatu zait, oso simple kontatuta dago eta da kasi instrukzio liburu bat bezala, ez? Osea, izen burua bera da, nola, bueno, nola amaitu, nola deuseztatu emakumeen idazketa, eta arduan, nola betralako pauso batzuk edo emate egituta zaren du, ez? Ba, debeku ez baldin bada, biderik onena, gero, debekua baino lehen noski daude ezintasun materialak, ez? Osea, jende oso gutxi, ez debekatu gabe ere, oso jende gutxi iritsiko da hasiera batean, ba idaztera, ba idazten jakiteko, idazteko, hasteko eta behin irakurregin berdelako, eta denbora duki, eta horrega uzaio guztiak, eta arduan, ba segunda zelako gizartean bizitzaren eta zinden zure posizioa, baina ez berez, baina materialki zure bizitzaren baldintza materialak direla eta bezingo duzu egin. Baina, bueno, demagun traba hori guztiak egin dere, iristen baldin mazara idaztera, ba horrelako teknika batzuk ematen ditu, ez? Eta,
adibidez?
Lehenengoa izango litzateke, ukazi da. Azteko eta bin, ezatea ez duela emakume horrek idatzi. Eta orduan, ba horregon dira beti zalantzan jarri izana, ez? Orain gogora datork eta ipatu izan dugulako hemen etxe hontan Elena Ferrante idazle italiarraren kasua, eta hark pseudonimo batekin, goizitzen batekin publikatu zuen, ez da bere benetako izena, bere jaiotzezko pasaportean jartzen dizuten izen hori, Elena Ferrante, eta bere alapizuzen zalantzetako bat zen, ea benetan hori idazlenen izena emakumea zen edo ez, eta hau da, hogeita bat garren mendea, eta ja badaude, esan dezagun, ez bereziki aurreratu hau delako hogeita bat garren mendean, baina esan dut, ja badaudela adibide asko emakume idazleenak, eta badaude emakume idazle batzuk inkluso literaturaren historian ba txoko bat edo daukatenak, eta hala ere, labait, da zalantza upizten da, ez? Orduan, lehenengo argudioa ero izan litzateke hori, eta hori asko hartatu da, ba, bueno, pseudonimo ekibidatzi bare izan dutelako, edo, bueno, ba, askotan baita ere, labait, beraien hemen variante asko daude, baina bueno, pues beraien gizonaren kolaborazioa ez dut eduki, hau adibidez Mary Shelley-ri gertatu zitzaion Frankenstein idatzi zuenean, bere Mary Shelley-ren senarra Percy Shelley poeta zen, eta arduan askotan azpimarratu da nola ez da gizemat oinoar jarri zizkion, eta oinoar horiek, ba bueno, ba nola baita irakurri zuen mandu eskuizkribua, eta egin zizkion ba bere ekarpenak, ez? Hori, azteko eta ben liburu guztietan gertatzen da, gizon emakume egidaziak berdin du, eta gainera kasu hontan zehazki oinoar horietan gehien aipatzen diren gauzak dira oso gauza txikikeriak esango genukena liburu bati begira, edo ez dira intxikiak, baina ez dira argumentuari buruzko gauzak, edo ez dira pertsonaien ekuntzari buruzko gauzak, dira askotan ba hiztegiari buruzkoak, ez? Ba erabili beharrean poliki hitza, ba erabilezazu
emeki edo bai sinonimoak,
bai, edo zerbait, bai sinonimoak, eta gainera gehienetan omen zen hitz jasoagoak erabil zitzala. Kasu honetan hori da okurritu zedan lengua, ez dakit poliki baino jo jasoago gote den emeki, baina hori xe. Dai, gero beste bat bait ere da, nolabait beraien lana zalantzan jartzea, eta orduan izango litzateke, adibidez teknika bat, ez esatea, bale, idatzi du, ezin denean ukatu berak idatzi duela, baina ez da bat ere kalidadezkoa, edo idatzi duen hori sekulako ez da proposa, edo nola da, ez du pudorerik, edo hori lotxagabekeria handi bada, edo
horrelako... Beira zer idatzi duen, ez da? Zastakeria egin duen, alako gutxi este bat kritikoa esateko, ufaz, pasa eginda alako goza batean, ez da?
Gero beste teknika bat izango litzateke, baietz idatzi duela, edo ukatu gabe, berri nore ukaezina baldin bada idatzi duela, baina bakarra egin duela, ez, orduan horrelako... zortea izan du, eduki du horrelako inspirazio bat, baina ez da benetako artista bat. Idatzi du, hori horregatik.
Kasualidadea izan da.
Bai, kasualidadea.
Zeun du atera zaion, ez dut urrengoan horrela atera, ez da?
Bai, hori da. Eta orduan nolabait, beti arrarotzat jo idazle hori. Ez izan daiteke idazlea bera, konfirmatu baldin bada benetan arrakasta handia dukala eta bueno, arrakasta handia dukala edo talento handia dukala eta
kalitatezko lana dela eta
bai, ba orduan esango dute ados, baina bueno, bera bakarrik da, ez da ez dute lotzen beste beraien literatur tradizioan, eh, zen dezagun lagatzen dute isolatuta. Eta hori da berak baitere ateratzen duen beste ondorio nagusietako bat, zeren teknika hauek izendatzeaz aparte, ba, baita ere beste ondorio nagusiago batzuk edo idatzi ditu liburuan, eta horietako bat da, nolabait, erreferente falta, isolazio horrek sortzen duela, ba, urrengo biharamuneko edo etorkizuneko idazleek ez dutela beraiekin, bueno, ba, beraien aurretik idatzi duten autore horiek ezagutzeko aukerarik edo aukera eskasagoa daukatela. Eta gero gainera, ba hori, ez dela irakurtzen idazle hau bere garaian, eta orduan bere lanaren interpretazio ere bai izango dela, ba hori, ba bueno, hankamoz geratuko dela azken batean.
Hainbat, hainbat adibide, hainbat teknika aipatzen ditu, eta guztiak daude adibidetan xeatuta, zuk aipatu duzun Mary Shelleyren adibidea hortxe dago, baina bueno, beste hainbat ere aipatzen ditu Cumbres Borrascosas liburuarena, eta bueno, beste hainbat eta hainbat, nik mentzat jaso duan artikuluan, Pikara aldizkarian ateratzen den artikulu horretan, nolabait ere xe adierazten baitu, ezta?
Bai, hori da, igual aipatu nahi nuke hor badagoela erreseña labur bat idatzi dute Pikara aldizkarian Laura Redondok, eta hor aipatu du, ba bueno, liburuari buruzko kontu batzuk aipatu ditu, aipatu du baita Charlotte Bronteren gailurezka ekaeztuak, gainera euskara itzulita dago eta itzultzaileari aurten eman dute euskadizari Irene Aldasoro hori.
Vale, beraz, bueno, nik azeleraz esan dut, baina zuk beintzat euskaraz topatu duzu izan.
Bai, bueno, justo bakizu, hori da nire jaten den bezala hortxe parean tokatu zaitze justo nire alorra da bakizu.
Meski.
Baina liburu hortan adibidez, hasiera batean berak brontetarrek beraien lanak hasiera batean ez izen ez idatzi zitu, publikatu zituzten eta ez izen gizon ezko izenez. Eta orduan lehenengo aldiz publikatu zenean gailurek eztuak kritikari batek esan zuen zela krudeltasuna, gogortasuna eta indarkeria eta maltzurkeriaren errepresentazio eta bueno, horrelako muturreko errepresentazio bat erakuste zuela, hori zela gaia, liburuaren gaia, eta jakin zutenean Charlotte Brontek idatzi zuela, ordea, esan zuten maitale zigorzale baten eta bere bueno, bi maitalaren arteko historia zela liburu horren muina, eta ba bueno, maitaleetako batek zigortu egiten zuela bere maitatua eta bar, orduan nola aldatzen den, ez? Batean krueltasunari buruzkoa zen eta gauza nolabait unibertsala bat, eta gero jakin dutenean Charlotte Brontek idatzi duela ba beste maitasunari buruzko liburu bat da, eta liburu iguala da, ez aldatu. Orduan ba hori, ba hoxe egon bada, bueno, nabarmena da, ez? Aldatz eragiten duela asko kritikariaren iritzi horretan, ba nork, bueno, nork idatzi duen, ba ezaugarri jakin batek.
Bai, hombre, ukaezina da liburu bera emakume batek edo gizonezko batek idatzi, badagoela horre irakurlean ere eragiten duela horrek, baina irakurketa horretan ze intentziorekin egin den kontua, agian, ez da, ze asmo aizkutu egon daiteken horren atzetik.
Bai, gero, polita da baitere, ze Joana Rusek itzaurrean esaten du inorez dela libro ez ere begirada ontatik, eta ba, bera ere azkenean ba, emakume txuri bat zen, klase hartanekoa, unibertsitate berakaslea eta beste, eta orduan nolabait ba, privilegio eta botere harreman sare oso handi eta komplexu bateko osatzen dutela gaur egungo, ba bueno, gaur egungo botereen banaketa edo gaur egungo gizartearen antolaketa, eta badakigula denok, osea, oso gutxi direla esan dezagun horrelako estrategiak erabiltzen dituztenak beste pertsona batzuen lanak gutxi esteko, oso jende gutxik egiten duela hori, nolabait sekulako kontzientziarekin eta benetan propio eta nahita, ez? Badaudela, baina gutxi direla, eta gehienek daukagula horrelako beste ez jakin, baina aldi berean jakinik ba gauzasko pasatzen ditugula edo, eta orduan ba benetako arazo edo litzateke ez jakintasun hortan jarraitzea, ez, eta egin behar dugula da duguna mai gainean jarri eta guk baita ere gure buruari begiratu eta fede txarrez ez aritu, ze beraz iruditzen zaio jakin gabe izanik ere badagoela hor bebeian horrelako nolabaiteko erdi kontzientzia bat edo, eta arduan, ba fede txarrez ekiten ari garela konturatu bezain lastera, ba, bueno, saiatu beharko ginatekeela horren inguruko irakurketa kritiko bat egiten, eta zentzu hortan, ba, berak ez duzaten orain hau dela gauza bat, nolabait, ez duen nahi izaterik tresna bat esateko ala, beira zagaizki egin duzuen, baizik eta, ba, bueno, adibide batzuk emanez, esan, bueno, teknika hauek erabilizan dira emakumeen kontra, hainbat adibide daude, margolarien adibideak ere bai jarri ditu batzuk, eta, bueno, gehiena gainera esan, bos, ingeles ez jatzen duten emakumeenak dira, baina, bueno, pues, bera ere bai zentokikoa zen, baina nola baitere dela gehiago identifikatzeko teknika hoiek. Eta, bueno, liburu esan bezala oso simple edo antolatuta dago, oso errex, eta oso divertigarria da baitere, sarkasmo ondiarekin idazten du.
Horix esan behar nizun, ez? Nik irakurri duan agatik bentsat, sarkasmo ikeragarri zigiratzitako liburua da, divertigarria zuk diozuna gatik, eta dudarik ez interesgarria, eta gaurkotasunez betea, naiz eta laurogei garren hamarkada inguruan idatzia izan.
Bai, guztiz. Egia da hor, pikarako artikuluan aipatu du Laura Redondo honek, ba, badirudiela gaur egun idatzitako zerbait izan zitekeela, ez? Egia adibideak aspaldikoagoak dira, baina bo, nik uste gaur egun ere oraindik gaurkoa dela. Itzaurrea bai egin diote, itzaurre berri bat, lehen aipatu dut Joana autoraren beraren itzaurrea, bere garaikoa, baina gero itzaurre berri bat gehitu diote, eta Jessa Crispin batek egin dio, eta hor berak baita ere nolabait aipatzen du hau, ez? Neretzako harrigarria da, bakela bat norberaren eta beste lan batzuk oso ezaguna direlako, eta ordea ez hain beste. Baina, bueno, pues orain ezagutu dugu, eta gida praktiko bezala ba oso erabilgarria da.
Ba, dudarik ez, Danele, erabilgarri zaigula irakurtzeko eta gogoeta kritiko bat egiteko egin dugun eta egin dezakegunaren inguruan emakumeen literaturari dagokionez. Ba, geuk ere ez dezagun egin eta, bueno, interesgarria inondik inora. Joana Arrasen, nola amaitu emakumeen idazketarekin edo izaneko liburu hautxe?
Bai, eta bueno, beste itxukeria batzuekin ere bai amaitzeko, ez? Nik uste dut hemengo teknika honi hauei buruz irakurrita, pues konturatu gaitezkela beste batzuekin ere egiten dugula hori, eta hori ba norbere berrikusketa kritikorako ere balio dezake la irutu zait.
Ba, Danele, eskerrik asko. Aholku hau ekartzeagatik, segi bizkor eta hoize, dator hemendik aste batzutara edo izango dugu elkarrekin zaiteko aukera eta elkarren zuteko aukera.
Bai, eskerrik asko dion zuei.
Ondo segi.
Agur.
Worms weave a ring with every square dance.